Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ξεδιψώ με τη ματιά σου και στην καρδιά σου να κουμπώ. Να με ζεσταίνουν τα φτερά σου σαν με παγώνει η σιωπή. Να μ' ανασταίνει η μηλιά σου όταν η άνοιξη αργεί. Να με τραγούδι απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτες στο λιγμό. Να με μια φλόγα απ' τη φωτιά σου, τη ζεστασιά σου να σκορπώ. Να με τραγούδι απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτες στο λιγμό. Θέλω να ζω μες στη σκιά σου ώσπου το φως σου να αντιθώ.
Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης, μέσα στις ανάγκες της ζωής, εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν, σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 11 11 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, το τρίτο κεφάλαιο. Ο Κύριος του Σύμπαντος θα πάρει από την Ιερουσαλήμ και από τον Ιούδα κάθε πράγμα που πάνω του στηρίζονται οι κάτοικοί τους. Θα πάρει το ψωμί και το νερό, τους ήρωες και τους πολεμιστές, τους κριτές, τους προφήτες, τους μάγους και τους πρεσβυτέρους, τους πεντικάνταρχους και τους αξιωματούχους, τους συμβούλους, τους σοφούς τεχνίτες και τους επιδέξιους εξορκιστές. Ο Κύριος θα βάλει άρχοντές του ανώριμα παιδιά και θα τους κυβερνούν νήπια αστόχαστα. Θα υπάρχει στο λαό αλληλοκαταπίεση. Ο ένας θα εκμεταλλεύεται τον άλλον, ο νέος θα επιτίθεται στο γέροντα και ο ασήμαντος στον αξιοσέβαστο. Τότε οι άνθρωποι της ίδιας συγγένειας σε ένα και μόνο θα στρέφουν τις ελπίδες τους. «Εσύ έχεις ρούχο να φορέσεις», θα του λένε, «γίνε αρχηγός μας και βάλε τάξη σε αυτό το χάος». Μα εκείνος τότε θα τους απαντάει, «δεν μπορώ θαύματα να κάνω, σπίτι μου δεν έχω ούτε τι να φάω ούτε τι να ντυθώ, για τούτο μη με κάνετε αρχηγό του λαού». Ναι, η Ιερουσαλήμ θα καταρρεύσει και ο Ιούδας θα εξουθενωθεί. Γιατί με λόγια και με έργα προσβάλλουν τον Κύριο, αντιστρατεύονται ανοιχτά τον παντοδύναμο. Η ανέδειά τους είναι ο κατήγορός τους και τις αμαρτίες τους τις διακηρύττουν όπως τα Σόδομα. Δεν τις αποκρύπτουν. Αλίμονό τους, γιατί ετοιμάζουν τη δυστυχία τους. Να θυμάστε ότι ο δίκαιος θα είναι ευτυχισμένος. Θα ζει καλά και θα απολαμβάνει τους κόπους του. Αλίμονο όμως το να σε βει. Θα ζει δυστυχισμένος και όσα κάνει θα στρέφονται εναντίον του. Λαέ μου, λέει ο Κύριος, παιδιά διεστραμμένα είναι οι ηγέτες σου και εκμεταλλευτές που σε απομυζούν. Οι οδηγοί σου σε παραπλανούν. Τους δρομοδείχτες της πορείας σου τους μετατοπίζουν. Ο Κύριος θα σηκωθεί για να δικάσει. Θα σταθεί για να δικαιώσει το λαό του. Ο Κύριος θα έρθει για να δικάσει τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού. Εσείς τα μπέλη μου ερημώσατε, θα τους πει, και είναι τα σπίτια σας γεμάτα με τα αγαθά που από τους φτωχούς αρπάξατε. Με ποιο δικαίωμα αποδοπατείτε το λαό μου και εξουθενώνετε τους φτωχούς? Αυτά λέει ο Κύριος, ο Κύριος του Σύμπαντος.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνετε στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε την περίοδο αυτή το βιβλίο του Ισαΐα και ήδη φτάσαμε στο κεφάλαιο 3. Εδώ θα δούμε την αιτία της καταστροφής του Ισραήλ. Θα δούμε ότι ήταν μια αδύναμη διακυβέρνηση, μια χαλαρή ηθική. Και στην πραγματικότητα το κεφάλαιο αυτό είναι η συνέχεια της προφητείας που άρχισε στο κεφάλαιο 2. Γιατί τα κεφάλαια 2 με 5 αποτελούν μια ολοκληρωμένη προφητεία. Σε αυτό το τμήμα περί κρίσης, το κεφάλαιο 3 αποκαλύπτει την κρίση του Θεού που πέφτει ιδιαίτερα πάνω στο έθνος του Ισραήλ. Παρόλο που έχει εφαρμογή και για άλλα έθνη, η ερμηνεία είναι αναμφίβολα για το έθνος του Ισραήλ. Πιο κάτω, σε αυτό το σημείο της κρίσης, θα δούμε την κρίση του Θεού για τα γύρω έθνη, που είναι μεταξύ των πιο αξιοσημείωτων προφητιών στο Λόγο του Θεού και πολλές από αυτές έχουν εκπληρωθεί κατά γράμμα. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε ότι η κρίση του Θεού κατά του Ισραήλ είναι πιο αυστηρή και έντονη από ό,τι ενάντια σε οποιαδήποτε άλλο έθνος. Γιατί? Επειδή ο Ισραήλ ήταν έθνος που ο Θεός είχε επιλέξει με έναν ιδιαίτερο τρόπο και απολάμβανε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Θεό. Τα προνόμια, φίλοι μου, δημιουργούν ευθύνες. Επειδή τα προνόμια δημιουργούν ευθύνες, πιστεύω ότι ο Θεός θα κρίνει πιο αυστηρά εκείνα τα έθνη που είχαν μεγαλύτερα προνόμια εδώ στη γη από τα άλλα έθνη. Το Ισραήλ σαν έθνος είχε περισσότερο φως από οποιοδήποτε άλλο γειτονικό έθνος και το φως που απορρίπτεται φέρνει αυστηρή κρίση, όπως απεικονίζεται σε αυτό το βιβλίο. Το θέμα της κρίσης του Θεού μπορεί να σου είναι δυσάρεστο, αλλά σε παρακαλώ, μην κρύβεις το κεφάλι σου στην άμμο, όπως η παρομοιώδης στρουθοκάμιλος. Ας αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι. Ο Θεός πράγματι κρίνει την αμαρτία. Όχι μόνο θα κρίνει την αμαρτία στο μέλλον, αλλά την έχει κρίνει και στο παρελθόν και δεν απολογείται γι' αυτό. Η προφητεία μπροστά μας είναι μια εικόνα της εποχής του Ισαΐα και έχει εκπληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, η εκπλήρωσή της δεν εξαντλεί το νόημά της, επειδή οι καταστάσεις που περιγράφονται θα επικρατήσουν ξανά τους τελευταίους καιρούς και θα επιφέρουν την οργή του Θεού με κρίση. Όχι μόνο πάνω στον Ισραήλ, αλλά επίσης και στα έθνη του κόσμου. Τα πρώτα 15 εδάφια ασχολούνται με το θέμα της αδύναμης διακυβέρνησης και την ενδυμασία των γυναικών. Αυτά φαίνονται να είναι τελείως άσχετα θέματα μεταξύ τους. Αλλά θα δούμε ότι δεν είναι καθόλου άσχετα, όσο και αν φαίνεται ότι είναι άσχετα. Η αδύναμη διακυβέρνηση προκαλείται από μια έλλειψη ηγεσίας, καθώς αποδεικνύεται από κάποιες γυναίκες που έλαβαν την εξουσία μόνο και μόνο για να ικανοποιήσουν τα δικά τους τα ενδιαφέροντα. Διαβάζω λοιπόν τα πρώτα τρία εδάφια. Ο Κύριος του Σύμπαντος, θα πάρει από την Ιερουσαλήμ και από τον Ιούδα κάθε πράγμα που πάνω τη στηρίζονται οι κατοικοί της. Θα πάρει το ψωμί και το νερό, τους ήρωες και τους πολεμιστές, τους κριτές, τους προφήτες, τους μάγους και τους πρεσβυτέρους, τους πεντικόνταρχους και τους αξιωματούχους, τους συμβούλους, τους σοφούς, τεχνίτες και τους επιδέξιους εξορκιστές. Αυτό το εδάφιο μας περιορίζει στην Ιερουσαλήμ και στον Ιούδα. Παρόλο που ο άνθρωπος δεν ζει μόνο με ψωμί, σίγουρα το χρειάζεται. Αυτή η πείνα είναι μια κρίση του Θεού. Αναφέρονται 13 λοιμοί στο Λόγο του Θεού και ο καθένας από αυτούς είναι μια κρίση από τον Θεό πάνω στο έθνος του Ισραήλ. Ο Θεός θα αφαιρέσει όχι μόνο το ψωμί και το νερό, αλλά και όλους τους άνδρες από τις θέσεις της εξουσίας. Άνδρες με προσόντα για υψηλές θέσεις λείπουν. Και αυτό είναι μια κρίση του Θεού. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί και σύγχρονο. Δεν σας έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πια σπουδαίοι άνδρες στη σύγχρονη παγκόσμια σκηνή? Υπάρχουν κάποιοι που θεωρούν τους εαυτούς τους σπουδαίους, αλλά θα ήταν πυγμαίοι την εποχή που πραγματικά υπήρχαν οι μεγάλοι άνδρες. Δεν παίρνω καμιά πολιτική θέση όταν το λέω αυτό, αλλά σήμερα υπάρχουν πολύ φιλόδοξοι άνθρωποι, νέοι και γέροι, που όμως δεν έχουν κάποιο ιδιαίτερο προσόν για την πολιτική. 100 χρόνια πριν θα αποκαλούνταν φοινοί πολιτικάντιδες, αλλά σήμερα αποκαλούνται πολιτικοί. Έχουμε άνδρες πολέμου, αλλά δεν έχουμε μεγάλους στρατηγούς. Ο στρατηγός, για να είναι δυνατός, χρειάζεται δυνατή ηγεσία. Υπάρχει έλλειψη δυνατής ηγεσίας, επίσης, στο δικαστικό σύστημα. Πού είναι ο κριτής, ο προφήτης, ο προσβύτερος? Δεν είναι θέμα πολιτικού κόμματος. Είναι απλά μια κατάσταση του καιρού μας. Είναι πάντα σημάδι παρακμής και κρίση του Θεού όταν ένα έθνος δεν παράγει σπουδαίους ανθρώπους. Αν προχωρήσουμε στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, τι μεγαλείο βλέπετε στην οθόνη της τηλεόρασης? Μήπως σας εμπνέουν τα talk show, όπως όλοι τσακώνονται μεταξύ τους, τα βρώμικα σύριαλ και οι ταινίες βίας? Μεγάλοι ζωγράφοι του παρελθόντος παρήγαγαν έργα εξαιρετικής ομορφιάς. Σήμερα οποιοδήποτε μπορεί να πασαλείψει ένα κομμάτι χαρτί θεωρείται ιδιοφυΐα, απλά και μόνο επειδή είχε το θράσος να το παρουσιάσει για τέχνη. Στερούμαστε λοιπόν μεγαλείου στην εποχή μας, αγαπητοί μου. Αλλά δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε, γιατί είμαστε περήφανοι. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, χωρίς το Θεό. Να βάλουμε δικούς μας κανόνες. Κάποτε πιστεύαμε ότι οι εκπαιδευτικοί είχαν τις λύσεις στα προβλήματα του κόσμου. Σήμερα είναι φανερό ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν καν να ελέγξουν τα πανεπιστήμια τους. Λέγεται ότι κάποτε είχαμε ξύλινα πλοία και σιδερένιους άνδρες. Σήμερα έχουμε σιδερένια πλοία και ξύλινους άνδρες. Ο Κύριος θα βάλει αρχοντές τους ανώριμα παιδιά και θα τους κυβερνούν νήπια αστόχαστα. Όσον αφορά τις ικανότητες, πολλοί άνδρες σε υψηλές θέσεις σήμερα θα πρέπει να φοράνε πάνες. Γέτες, ανώριμοι, παρότι είναι ενήλικες. Άνθρωποι απόλυτα ανίκανοι για τις θέσεις που κατέχουν. Αυτό ακριβώς ήταν που έφερε την πτώση και την καταστροφή του Ισραήλ εκείνη την εποχή. Οι ηγέτες τους είχαν το διανοητικό επίπεδο παιδιών και ο Θεός τους έστειλε στην αιχμαλωσία, τους έκρινε. Το επόμενο εδάφιο λέει: θα υπάρχει στο λαό αλληλοκαταπίεση. Ο ένας θα εκμεταλλεύεται τον άλλον. Ο νέος θα επιτίθεται στο γέροντα και ο ασήμαντος στον αξιοσέβαστο. Φαίνεται σαν ο Ισαΐας να μιλούσε για την εποχή μας, αλλά το ίδιο είναι αλήθεια και ήταν αλήθεια και για την εποχή του. Ο σεβασμός που υπήρχε κάποτε προς τους ηλικιωμένους έχει εκλείψει. Και το να είναι κανείς αξιοσέβαστος θεωρείται μάλλον παλιωμοδίτικο την εποχή της τρασίτητας και της ασημαντότητας. Θα υπάρχει στο λαό αλληλοκαταπίεση και υπάρχει καταπίεση στις μειοψηφίες, στις μειονότητες και φυσικά κάθε φορά που ο άνθρωπος φροντίζει να εξυπηρετήσει πρώτα τα δικά του συμφέροντα έστω και εις βάρος των άλλων υπάρχει καταπίεση. Οι πραγματικοί χριστιανοί είναι αυτοί που δυστυχώς είναι μειοψηφία σήμερα, αλλά σίγουρα κανείς δεν τους ακούει δυστυχώς. Ναι, Ιερουσαλήμ θα καταρρεύσει, λέει το επόμενο εδάφιο 8 του τρίτου κεφαλαίου. Και ο Ιούδας θα εξουθενωθεί. Γιατί με λόγια και με έργα προσβάλλουν τον Κύριο. Αντιστρατεύονται ανοιχτά τον παντοδύναμο. Αυτό είναι, φίλοι μου, το κλειδί του κεφαλαίου. Και είναι το κλειδί της κατάρρευσης του Ισραήλ και οποιαδήποτε άλλο έθνος. Ο Θεός κρίνει τα έθνη σύμφωνα με τη σχέση τους με αυτόν. Γιατί με λόγια και με έργα προσβάλλουν τον Κύριο. Αντιστρατεύονται ανοιχτά τον παντοδύναμο. Το πρόβλημα με πολλές κυβερνήσεις είναι ότι έχουν βγάλει έξω τον Θεό. Και οι άνθρωποι τον έχουν βγάλει από τη ζωή τους. Μερικά ανθρωπάκια νομίζουν ότι μπορούν να κυβερνήσουν τον κόσμο. Πώς χρειάζεται να ταπεινωθούμε? Και ο Θεός φροντίζει να μας ταπεινώνει. Αλλά εμείς δεν ξυπνάμε. Συνεχίζουμε εύθυμοι το δρόμο μας, κουτρουβαλώντας στην κατηφόρα, καθισμένοι πάνω στη χριστιανική μας κληρονομιά, που όμως δεν είναι προσωπική μας πια πίστη. Δεν είναι προσωπική μας δύναμη. Η ανέδειά τους, συνεχίζει ο προφήτης, είναι ο κατηγορός τους. Και τις αμαρτίες τους τις διακηρύττουν όπως τα Σόδομα. Δεν τις αποκρύπτουν. Αλίμονό τους, γιατί ετοιμάζουν τη δυστυχία τους. Η αμαρτία ήταν απόλυτα εμφανής. Ό,τι συνηθιζόταν να γίνεται στην πίσω αυλή, γίνεται τώρα στην μπροστινή αυλή. Ό,τι κάποτε ήταν απόκριφο, τώρα γίνεται δημόσια. Όταν γινόταν υποκάλυψη, τώρα γίνεται στα ανοιχτά. Η καύχηση είναι ότι τώρα είμαστε πιο ειλικρινείς. Όχι, φίλοι μου, δεν είμαστε πιο ειλικρινείς. Είμαστε το ίδιο υποκριτές με τους προγόνους μας. Ήταν υποκριτές γιατί έκρυβαν την αμαρτία και εμείς είμαστε υποκριτές γιατί αμαρτάνουμε ανοιχτά και προσπαθούμε να πούμε ότι η αμαρτία είναι καλή. Αυτό ακριβώς έλεγε ο Ισραήλ. Να θυμάστε ότι ο δίκαιος θα είναι ευτυχισμένος, θα ζει καλά και θα απολαμβάνει τους κόπους του. Ο Θεός υπόσχεται να ελευθερώσει αυτούς που είναι δικοί του. Αλίμονο όμως τον ασεβή. Θα ζει δυστυχισμένος και όσα κάνει θα στρέφονται εναντίον του, λέει το εδάφιο 11. Αυτό είναι ο άλλος τρόπος για να πούμε ότι σπείρει ο άνθρωπος τούτο και θα θερήσει. Και αυτό είπε και ο Κύριος. Λαέ μου, συνεχίζει ο προφήτης στο εδάφιο 12. Παιδιά, διεστραμμένα είναι οι ηγέτες σου και εκμεταλλευτές που σε απομυζούν. Οι οδηγοί σου σε παραπλανούν. Τους δρομοδείχτες της πορείας σου τους μετατοπίζουν. Παιδιά, διεστραμμένα είναι οι ηγέτες σου και εκμεταλλευτές που σε αποζημούν. Όχι απλώς παιδιά, δηλαδή ανώριμοι, αλλά διεστραμμένα παιδιά. Άνθρωποι ανώριμοι που ανεβαίνουν σε θέσεις εξουσίας, όχι για να υπηρετήσουν το λαό, αλλά για να έχουν τη δύναμη να τον εκμεταλλευτούν και να τον απομυζήσουν, εξυπηρετώντας τα δικά τους συμφέροντα και τις δικές τους εγωιστικές φιλοδοξίες. Στην εποχή μας, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εγκληματικότητα των ενηλίκων. Στην Αμερική, η μεγαλύτερη αύξηση εγκληματικότητας βρίσκεται ανάμεσα στους νέους. Και η ηλικία τους κάθε χρόνο και μειώνεται. Το ίδιο βέβαια και στην Ελλάδα. Να μην σας θυμίσω το περιστατικό στη Βέρεια. Και εκμεταλλευτές που σε απομυζούν. Το εβραϊκό λέει γυναίκες. Και έτσι το αποδίδει και ο Βάμβας. Τον λαό μου παιδάρια καταδυναστεύουσιν αυτόν. Και γυναίκες εξουσιάζουσι από αυτού. Δεν είναι ξεκάθαρο αν εννοούνται γυναίκες ή θηλυπρεπείς άντρες. Ίσως είναι λίγο και από τα δύο. Σε μια κοινωνία που ο καθένας είχε τη σωστή του θέση και υπήρχε ισότητα, ασφαλώς δεν θα έπρεπε να υπήρχε θέση για ένα κίνημα απελευθέρωσης της γυναίκας. Δεν θα έπρεπε να υπήρχε ανάγκη για τέτοια κινήματα. Δυστυχώς, το πώς έχουν ερμηνευθεί αυτά τα κινήματα είναι ότι διδάσκουν τη γυναίκα να συμπεριφέρεται σαν άνδρας. Αλλά αυτό, φίλοι μου, αντί να ανεβάζει τη γυναίκα στο επίπεδο που πρέπει να έχει, την κατεβάζει στο επίπεδο του άνδρα. Στη γυναίκα έχει δοθεί μεγαλύτερη ευαισθησία. Και δεν πρέπει να γίνει με κακή συμπεριφορά όπως ο άνδρας. Πολλές φορές γίνεται και χειρότερη από αυτόν. Και αυτό είναι η πτώση ενός έθνους. Αυτό είναι αλήθεια στην περίπτωση του Ισραήλ. Και θα γίνει αλήθεια και για άλλα έθνη. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν έπεσε γιατί κάποιος της επιτέθηκε. Η φθορά ήρθε από μέσα. Ήταν ηθική η πτώση. «Ο Κύριος θα σηκωθεί για να δικάσει», λέει το εδάφιο 13. «Θα σταθεί για να δικαιώσει το λαό του. Ο Κύριος θα έρθει για να δικάσει τους πρεσβυτέρους και τους άρχοντες του λαού. Εσείς το αμπέλι μου ερημώσατε», θα τους πει. «Και είναι τα σπίτια σας γεμάτα με τα αγαθά που από τους φτωχούς αρπάξατε. Με ποιο δικαίωμα ποδοπατάτε το λαό μου και εξουθενώνετε τους φτωχούς?» Αυτά λέει ο Κύριος του σύμπαντος. Ο Θεός ρίχνει το φταίξιμο στους ενήλικες και στους ηγέτες ασφαλώς. Το πρόβλημα των ανηλίκων δεν ξεκινάει με αυτούς, με τους νέους, με τα παιδιά, με τους εφήβους. Το πρόβλημα του Ισαΐα είναι ότι υπήρχαν κάποιοι που προσπαθούσαν να πλουτίσουν και να εξουσιάζουν άλλους, που όμως αυτοί οι ίδιοι τους δεν άξιζαν, γιατί ήταν οι ίδιοι τους άδικοι. «Τα σπίτια σας είναι γεμάτα με τα αγαθά που από τους φτωχούς αρπάξατε». Στην εποχή μας οι πλούσιοι πλουτίζουν και οι φτωχοί φτωχαίνουν. Και όσο ο πλούτος επικεντρώνεται στους λίγους, τόσο πληθαίνουν οι φτωχοί. Το όλο πρόβλημα βρίσκεται στο γεγονός ότι έχουμε στρέψει τα νότα μας στο Θεό. Έχουμε ξεφύγει από το δρόμο του. Ο Θεός στέκεται έτοιμος να παρακαλέσει ή έτοιμος να κρίνει. Και θα αφήσει το έθνος να αποφασίσει ποιο από τα δύο θα γίνει. Μπορούμε να διαλέξουμε το ένα ή το άλλο. Ο Θεός θα κάνει το ένα ή θα κάνει το άλλο. Τώρα, το εδάφιο 16 ασχολείται με την ενδυμασία των γυναικών. Ο Κύριος είπε: «Κοιτάξτε τις γυναίκες της Ιερουσαλήμ, πόσο περηφανεύθηκαν. Βαδίζουν με τον τράχυλο στιτό. Σκορπάνε βλέμματα προκλητικά, καθώς πηγαίνουν με βήματα μικρά και κροταλίζουν τον αστραγάλων τους η κρίκη». Εδώ είναι μια εικόνα της κοσμικής γυναίκας όλων των εποχών. Το πρόβλημα φυσικά δεν είναι στο τι θα φορέσει, αλλά είναι στην καρδιά της. Κάτι παρόμοιο διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 3 και εδάφιο 1 με 4. «Το ίδιο και οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, έτσι που αν μερικοί από αυτούς δεν πείθονται από το κήρυγμα, να κερδεθούν χάρη στη διαγωγή των γυναικών τους χωρίς κήρυγμα, καθώς θα παρατηρήσουν την με φόβο Θεού προσεγμένη αγνή διαγωγή σας». Και συνεχίζει: «Στόλισμά σας να μείνει ο εξωτερικός στολισμός που γίνεται με το χτένισμα των μαλλιών και με χρυσά κοσμήματα ή φορέματα, αλλά ο εσωτερικός σας άνθρωπος, με την αυθαρσία του πράου και ήρεμου πνεύματος, πράγμα που είναι πολυτιμότατο μπροστά στον Θεό». Όταν κάνω συμβουλευτική σε νεαρά ζευγάρια, τους συμβουλεύω δηλαδή για τη ζωή τους, για το γάμο τους, πάντα τους λέω ότι υπάρχουν τρία σχοινιά που κρατούν ένα γάμο. Και ένα τριπλό σχοινί δεν σπάζει εύκολα. Υπάρχει το φυσικό σχοινί, και αυτό είναι σημαντικό. Αλλά επίσης υπάρχει το ψυχολογικό σχοινί, που είναι τα ίδια ενδιαφέροντα που πρέπει να έχουμε στο γάμο. Τρίτον, υπάρχει το πνευματικό σχοινί, που είναι η ίδια αγάπη για τον Θεό και για το έργο του. Αν μια γυναίκα προσπαθεί να κρατήσει τον άνδρα της μόνο με τη φυσική έλξη, θα έρθει καιρός που ο άνδρας της δεν θα ενδιαφέρεται πια για αυτήν. Αυτό λέει ο Πέτρος εδώ. Το θέλγητο της γυναίκας θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από τον τρόπο που ντύνεται και τον τρόπο που φτιάχνει τα μαλλιά της. Η ομορφιά της θα πρέπει να βρίσκεται στον τρόπο που ζει τη ζωή της με ευγενικό και ήσυχο πνεύμα. Ο Ισαΐας απεικονίζει τις γυναίκες εποχής του ως αλαζονικές και σεξι. Σκορπάνε βλέμματα προκλητικά, καθώς πηγαίνουν με βήματα μικρά και κροταλίζουν τον αστραγάλων τους οι κρίκοι. Αλλά προσέξτε την αποστροφή μετά. «Μα εγώ θα τους ξυρίσω το κεφάλι και θα τις διαπομπεύσω». Θα ήθελα εδώ να προσθέσω και μια ακόμα πρόταση που δεν υπάρχει στην καινούργια μετάφραση. Και ο Κύριος θέλει εκαλύψει την εσχήνη αυτών. Δηλαδή θα αποκαλύψει τη γύμνια τους. Ήταν το βάρβαρο έθιμο των κατακτητών της εποχής εκείνης να ξεγυμνώνουν τους εχμαλώτους τους και να τους υποχρεώνουν να ταξιδεύουν έτσι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες. Και το χειρότερο απ' όλα, κάτω από την ανυπόφορη κάψα του ήλιου. Αλλά αυτό για τις γυναίκες ήταν το έσχατο της απανθρωπιάς και αναξιοπρέπειας. Και ιδιαίτερα για γυναίκες σαν και αυτές που περιγράφονται εδώ, οι οποίες είχαν συνηθίσει να ζουν και να ντύνονται με πολυτέλεια και των οποίων τα πρόσωπα σπάνια εκτίθενται στη θέα των ανδρών. Αυτό το σημείο αναφέρεται πάντα ως το πιο σκληρό σημείο ατίμωσης των εχμαλώτων. Ο προφήτης Ναούμ, στο κεφάλαιο 3 και εδάφια 5 και 6, καταμηνύει την τύχη της Νεβή, ζωγραφίζοντάς την με πολύ ζωηρά χρώματα. «Φυλάξου Νεβή, έρχομαι κατά πάνω σου», λέει ο Κύριος του Σύμπαντος. «Θα σου σηκώσω το χιτώνα ως το πρόσωπο και στα έθνη τη γύμνια σου θα δείξω. Θα δω την κατάντια σου. Θα ρίξω πάνω σου βρωμιές, θα σε ντροπιάσω, θα σε διαπομπεύσω». Και μετά συνεχίζει πια ο Ισαΐας στο 3ο κεφάλαιο, εδάφια 18-24. «Έρχεται μέρα που θα τους αφαιρέσω εγώ, ο Κύριος, των αστραγάλων τα στολίδια τους, τις κεφαλής τα διαδήματα και τα στολίδια του λαιμού, τα σκουλαρίκια, τα βραχιόλια και τα πέπλα, τους φιόγκους τα μαλλιά, των αστραγάλων τις καβένες, τις ζώνες, τις μυροθήκες και τα φυλακτά, τα δαχτυλίδια και τους κρίκους από τη μέση, τις γιορτινές τις φορεσιές, τις κάπες, τα φουλάρια, τα τσαντάκια, τα καθρεφτάκια και τα αραχνοήφαντα λινά που κάμισα, τους κεφαλόδεσμους και τις εσάρπες. Τότε τη θέση της ευωδίας θα την πάρει η μούχλα. Τη ζώνη θα την αντικαταστήσει ένα σκοινί. Τις μπούκλες στο φαλακρό κεφάλι. Αντί για γιορτινές φορεσιές, πένθυμα ρούχα, χοντροϊφασμένα θα φορούν. Σημάδι θα έχουν αποπυρωμένο σίδερο στη σομορφιά στη θέση». Η ενδυμασία της γυναίκας είναι το βαρόμετρο. Όταν το ντύσιμο των γυναικών είναι άσεμνο, αυτό κάτι λέει για όλους, σαν σύνολο. Σε αυτά τα τελευταία εδάφια αναφέρονται 20 αντικείμενα στολισμού των γυναικών. Σίγουρα δεν υπάρχει τίποτα στραβό στο να δίνεται καλά μια γυναίκα με στυλ, αρκεί να μην είναι άσεμνη. Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει να κάνουμε το καλύτερο μπορούμε με αυτά που έχουμε. Ο Θεός δεν καταδικάζει τις γυναίκες του Ισραήλ επειδή στολίζονταν, σύμφωνα με τη μόδα της εποχής τους. Μιλάει για την εσωτερική ζωή. Ήταν αλαζονικές και ξεδιάντροπες. Ο αληθινός στολισμός βρίσκεται κάτω από το δέρμα, όχι έξω από αυτό. «Οι άνδρες σου», συνεχίζει και κλείνει το κεφάλαιο, «Ιερουσαλήμ, θα πέσουν από το ξύφος. Πιο καλοί πολεμιστές σου στη μάχη θα χαθούν. Θρύνοι και στεναγμοί θα εχώνουν στις πύλες σου και εσύ θα κάθεσαι στα χώματα σαν μια γυναίκα εξαθλειωμένη». Υπήρχε ένα ρωμαϊκό μετάλλιο που έδειχνε μια γυναίκα να κλαίει. Το έμβλημα από κάτω έγραφε «Τζουντέα κάπτα». Απεικόνιζε τους εχμαλώτες του Ισραήλ. Επειδή ο Ισραήλ δεν έλαβε υπόψη του την προειδοποίηση του Θεού, πήγε στην εχμαλωσία. Σήμερα ζούμε ειρηνικά και αισθανόμαστε πολύ άνετα. Αλλά αν δεν προσέξουμε, η κρίση του Θεού θα έρθει πάνω μας κάποια μέρα. Γι' αυτό, φίλοι μου, ας πάρουμε τις προειδοποίησεις αυτές και για μας. Και ας ζήσουμε τη ζωή που θέλει ο Θεός. Όμως ο χρόνος μας εξαντλήθηκε, θα επανέλθουμε στη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.